volta a firme con lei, pirmā laiks ārkārt domas sēdē par vienu jautājumu, visiem priekšā ir darba kārtība. Un par domas priekšsēdētāju padomnieku amatālas noteikšanu atbilstoši atsināt dienas kārtību, kurš kurš par. Paldies. Tā kā iepriekšējā domas sēdē mēs skatījāmies un noteicām padomniekam amata saimu likmi. Šobrīd jāsaka, es mazliet paļāvos uz mūsu speciālistu viedokli un projektu virzību. Un varbūt kaut kāds stundas tā arī tika nokavēts, tāpēc mums šo jautājumu neiedzīvās izmērt kārtījās domas sēdē, kā bija plānots, bet jāizsmēt kārtījās domas sēdē, bet nu, domāju, ka tas pieks būtību nemaina. Es vēlreiz atgādināšu tos pamata jautājumus, kāds ir paredzēts padomniekam risināt. Reizēm ir ārkārtīgi svarīgi skats no valsts, iesaistīt cilvēku, kurš pārskat izvērtē domas saistotos noteikumus, īpaši, kas saistās ar tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar uzņēmēju darbību, kas skar uzņēmēju darbību, kas var palīdzēt sauktos veikt uzņēmēju darbību, un tos jautājums, kas skar attīstību, novada attīstību, tāpat tos modernis uzdevums ir piesaistīt investors tiem projektiem, kas sauktos uzsākti, un kā mēs zinām, ir ļoti liels projekts, kurā ir iztērēts ir ibūvēt 5 ilas aptos, kur mums ir jāpiesaist jaunas darba vietas un jāpiesaist uzņēmējs, kopumā 109 darba vietas, ir jārada attiecīgi ar uzņēmējiem investoriem un investīcija aģentūra ir jāstrādā, šie jautājums esmu daudz laiku investīvas un arī laiku pārpus darba laika, tāpēc visu šo un daudz jautājumu risināšanai es ierosinājos izveidot domas padomnieku amatu. Un šis jautājums manā skatījumā nav atliekams, un kā ir plānots, tad mēs izvērtē saņemtos iesniegums, un padomnieks tā uzsākt darbu ar 1. februāri, un jūs iespēties, kā tiek reiksim pie radiem, un šos minētos jautājums visi. Tāpēc es sagatavot lēmumu projektu par amatālas noteikšanu, kas šajā gadījumā ir plānots, apmērā no maksimālās mēnešķālas un pretīgi būtu 1811 eiro. Jā, tu?
Nav jautājums par šo darba kārtībā iebildu. Jā, tāpēc to kaudu. Ok, es saņēmu tikai šo tēmu aprakstīkumu. Man priekšlikums. 7.1 punktā mēs uzmanīt kārā priekšsēdētāju vietu.
To mēs varam aprunāties.
Viņš ir kā pielikums tam?
Nē, tas nav pielikums attiecīgi. Es vienkārši deputātiem zināšanā izdalīju, bet par šo jautājumu mēs varam savā starpā kabinetā aprunāties un kādi tavā skatījumā būtu šie te ieteikumi un šo amatu aprakstu.
Nē, nu kaut vai arī tas, ja nu, cilvēkam prasa divu kādu pieredzi uzņēmēju darbībā, jā, un par tam viņš, teiksim, nu, nezinu, nāk un konsultēt man ir 25 gadu uzņēmēju darbībā. Jā, ir kaut kas diskutējams, kaut kas priežams, kaut kas augt attīstīt, vai jebkurā gadījumā tā ir diskusija.
Protams.
Katrs piedalās ar savu domu, ar saviem priekšlikumiem, un tas viss...
Tieši tā tā doma ir, lai būtu plašāks iesaistot pūkšajā diskusijā, lai būtu kāds, kas tiešām šo
domu. Tā smietība, jā, no konsulta. Nu, ko?
Es šeit gan saredzu lietiņu citu lietu. Es saredzu šo, ka, nu, kad, piemēram, arī priekšsēdētāju vietniekam, komisiju priekšsēdētājiem, ja, ir, kā saka, tiesības izmantot šo personu vienkārši, nu, teiksim, kad viņš arī varētu sniegt kaut kādas, nu, kaut kādas jautājumas atsevišķi skaidrot, varbūt, kur tieši šī 25 gadu pieredze varbūt nesniedzās kaut kādā konkrētā jautājumā. Nu, lai kā nesanāktu kaut kā, piemēram, kaut kādā brīdī, kad nu, šī persona, šis cilvēks, droši vien viņš tāds nebūs, bet viņš tīri tehniski varētu pateikt, draugi, mīļi, man jākonsultē tikai šis un šis cilvēks. Tu pie manis nemaz nenāc. Nu, es domāju, nu, tāds nevarētu būt šis cilvēks.
Es domāju, ka tas ir darba process un mēs tam atvērti iesaistīt maksimālu pulku gan deputāti, gan domas darbinieki, gan sabiedrības pārstāvis, jautājumu risināšanā, attiecīgi arī tas viens no uzdevumiem, jo ir jārīko gan tā skaitā, gan plenēs ir plānots saistībā ar cenu teritorijas attīstību martu mēnesī, gan citi jautājumi, kur vajag organizatorisko darbu nodrošināt un visā citās, tā kā nu, šie visi uzdevumi ir kopīgiem spēkiem jārisina, un nu, viens cilvēks bieži vien to nevar paspēt, Tāpēc, es domāju, kopā darbosimies strādāsim, lai lietas iet uz priekšu. Tad to priekšlikums ir pārēt pie balsošanas, ir viens jautājums, kā ir tam atkalpas noteikšana, tad, kā minēja, noteikti tam atkalpu, padomniekam, viens tūkot, apmēram, viens intero, kurš pār sagatavo lēmu projektu, kurš pār. Paldies! Pret atrās nav, lēmu cīņam.
Ārpus domas sēdes, man kā deputātam personisks